starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SBS на Македонски.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Останете со SBS Macedonian, каде со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот и втората рунда разговори во Абу Даби меѓу Украина, Русија и Соединетите Американски држави заврши без мировен договор и покрај тоа што делегатите наведоа напредок кон постигнување крај на 4-годишната војна. Украина и Русија разменија вкупно 310 воени заробеници. Украинскиот председател Володимир Зеленски сигнализираше дека се планираат понатамошни состаноци. Прилог на Катриона Стерат за SBS News.
SBS?
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 SBS Radio.
Заврши уште една рунда разговори без знаци за мировен договор меѓу Украина и Русија. Сепак, делегатите од двете страни се согласија за размена на затвореници, прва таква размена за 5 месеци.
There is a prisoner exchange today. I congratulate all the families who will soon welcome their loved ones back home. This is very important. 157 Ukrainian soldiers have returned home.
Украинскиот председател Володимир Зеленски ја поздрави размената, вкупно 310 затвореници разменети и посочи дека се планираат понатамошни состаноци кои се очекува да се одржат во Соединетите држави. Тој изјави дека Украина е подготвена да учествува во сите работни формати што можат да го доближат мирот и да го направат цврст и траен.
Чекам команду во Киев для
We are ready to take part in any working formats which can really bring peace closer and make it sound and lasting. Such a peace that deprives Russia from its appetite to pursue the war further. It's important that this war ends in a way so as Russia is not rewarded for aggression. This is one of the key principles that are reinstating and guaranteeing real security.
Справжню безпеку.
Семејствата на украинските воени затвореници беа емотивни додека се соединуваа со своите најблиски.
What was the first thing he said when he saw you? Why did it take you so long to get here? I guess he was waiting for me more than I was waiting for him. Why did it take you so long to get here?
Рускиот затвореник Александар, ослободен од украинската страна, ги опишува условите со кои се соочил на високиот комесар за човекови права на Русија, Татјана Москалкова. Александар изјави дека живееле под окупација 6 месеци, имал проблем со раката. Кога живееле под окупација, фател фрагмент од ракета и под медицински третман се нашол во Суми, во Украина.
We lived under occupation for 6 months. I've got a problem with my arm.
Where did it happen?
When we lived under occupation, I've caught a missile fragment. Under pretext of medical treatment, I found myself in Sumy in Ukraine.
Москва ги опиша разговорите во Абу Даби како движење во позитивна насока. Но обраќајќи се кон државните медиуми, рускиот преговарач Кирил Димитриев истовремено ги критикуваше европските нации за она што го опиша како обиди за нарушување на напредокот. Ова и покрај критиките од представниците на Киев и Вашингтон за тековниот напад на Русија врз Украина за време на мировните преговори, вклучувајќи го и најновиот напад на Москва, во кој загина најмалку 7 лица на преполн пазар во источноукраински град. Но американскиот представник Стив Виткоф беше оптимист по оваа втора рунда разговори, опишувајќи ги како детални и продуктивни. Притиснат да потврди дали Соединетите држави ќе воведат дополнителни санкции врз Русија, особено врз нејзината флота во Сенка, американскиот секретар за финансии Скот Бесент беше двосмислен. Демократскиот сенатор Анди Ким му го постави прашањето. Можете ли да се обврзете пред овој конгрес дека ќе преземете мерки за санкционирање на флотата во сенка на Русија? Бесент одговори, цитат, ќе го земам предвид, ќе видиме каде ќе одат мировните преговори.
Can you commit to this Congress that you will take action to sanction Russia's shadow fleet?
I will take it under consideration. We will see where the peace talks go.
I see how this administration is taking this maximalist approach, adding pressure when it comes to Iran's shadow fleet, talking about cutting off Venezuela's ships. You know, I think that there needs to be consistency here. And again, there is bipartisan support for this.
Дали санкциите ќе бидат спроведени останува да се утврди, бидејќи американскиот председател Доналд Трамп се фокусира на плановите за нов договор за нуклеарно оружје со Русија. Објавувајќи на Truth Social, американскиот председател Доналд Трамп го опиша договорот за нуклеарно оружје New START меѓу Соединетите Американски држави и Русија, кој наскоро ќе истече како лошо договорен договор. Прес секретарката на Белата куќа Каролин Левит зборуваше за ова прашање. Председателот Вели Левит сака нашите нуклеарни експерти да работат на нов, подобрен и модернизиран договор што може да трае долго во иднина. И тоа е она што сад ке продолжат да го дискутираат со русите, изјави Левит.
The president wants to have our nuclear experts work on a new, improved and modernized treaty that can last long into the future, and that's what the United States will continue to discuss with the Russians.
Додека Украина и Русија се уште не се подготвени да направат компромис за да постигнат мировен договор, руските представници рекоа дека Москва е отворена за соработка во нуклеарната централа Запорожје, но не продолжуваат да инсистираат дека таа мора да биде под руска контрола. Сепак Украина вели дека сака да ја врати контролата врз најголемата нуклеарна централа во Европа. Главната точка на сопнување продолжува да биде околу територијалните отстапки, при што Москва бара од Киев да ги отстрани своите трупи од стратешки важниот регион Донецк, додека Украина вели дека конфликтот треба да се замрзне по сегашните линии. Украина исто така бара безбедносни гаранции од европските сојузници и САД.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.